У японскім Нагасакі адбылася святая імша ў інтэнцыі міру і ахвяр атамнай бамбардыроўкі Японіі, якая была здзейснена напрыканцы Другой сусветнай вайны ЗША. У літургіі прынялі ўдзел японскія каталіцкія іерархі, апостальскі нунцы ў гэтай краіне, арцыбіскуп Джозеф Ченот, шматлікія святары і вернікі. Спецыяльна да ўдзельнікаў Эўхарыстыі скіраваў сваё пасланне былы сакратар папскай рады па міжрэлігійным дыялогу арцыбіскуп П'ер Луіджы Чэлата. Ён адзначыў, што трагедыя, якая адбылася ў Нагасакі 67 гадоў таму, з'яўляецца напамінам аб неабходнасці пастаяннай і руплівай малітвы за мір. Вызнаўцы розных рэлігій пакліканы да супрацоўніцтва з усімі ў будаванні міру, робячы асаблівы ўклад у адпаведнасці са сваімі духоўнымі традыцыямі, якія можна акрэсліць паняццямі спачуванне, міласэрнасць, прабачэнне і любоў, падкрэсліў арцыбіскуп. Іерарх заклікаў вернікаў памятаць, што мір з'яўляецца дарам Бога, а таксама заданнем, якое ён даверыў людзям. Езус запрашае нас да вялікай місіі любові, маліцца і дзейнічаць, каб мір умацаваўся паўсюль і з ім магло заквітнець новае жыццё. У гэтым заключаецца змест благаслаўлення, абяцанага настаўнікам. «Шчаслівыя міратворцы, бо сынамі Божымі будуць названы», – сказаў арцыбіскуп Чэлата.